Českým textilním průmyslem otřásla na přelomu tisíciletí krize, protože řada tradičních tuzemských textilek nebyla schopna čelit velice levné textilní konkurenci z Asie. To se ale zdá se mění. Na českém trhu se totiž objevuje čím dál častěji i oblečení šité v Tuzemsku, a to za konkurenceschopné ceny. Jak je to možné? Dokázaly se české textilky z četných krachů poučit, nebo vznikly firmy nové, které umí nabídnout víc než asijská konkurence? Nejen o tom budu mluvit s naším dnešním hostem Petrou Plemlovou, zakladatelkou a majitelkou společnosti Unuo, která prodává v Česku šité funkční oblečení a látky. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, velmi zdravím diváky a děkuji za pozvání.
Od mikrofonu přeje příjemný poslech příštích minut Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
Paní Plemlová, vy patříte do té druhé kategorie, tedy mezi společnosti, které vznikly v té poslední době. Vy jste teď na trhu 7 let. Nicméně z velmi skromných začátků jste se dokázala rychle vypracovat až ke 100 zaměstnanců a obratu ve výši 130 milionů korun ročně. Což v praxi znamená, že každý rok vám museli ty prodeje stoupat v desítkách procent, díky čemu dokážete uspět na trhu, na kterém tolik českých firm v minulosti skončilo právě kvůli té asijské konkurenci.
Myslím si, že vzhledem k tomu, že mé podnikání vzniklo tak, že jsem musela podnikat, že jsem musela uživit rodinu, tak je to docela velký motor. Ony mámy, když jako bojují o své děti, tak skákají z mostu, takže si myslím, že řídit firmu není zas takové velké hrdinství. A vlastně od začátku musela být zisková. Nebylo to, že chci si plnit sny o krásném oblečení, ale bylo to opravdu o tom, potřebuji uživit sebe a potřebuji uživit děti. Takže díky tomu ta firma dokázala raketově dorůst a opravdu jsem se musela soustředit jenom na ty nejdůležitější věci.
No, je pro vás ale přesto těžké čelit tomu návalu levného textilu z Asie, nebo jste si zkrátka našli, řekněme, nějakou jasnou konkurenční výhodu a oblečení, které prodávají velké řetězce a které se právě šije většinou v Asii za nižší ceny, tak pro vás konkurenci neznamená?
Tak pro mě to bylo tak, že na začátku, když jsem se rozhodla pro textilní průmysl, tak to byl vlastně jediný, který šel dělat v obýváku na palmovce na stole. Takže tam nebyla jako žádná hluboká nějaká analýza. A věděla jsem ale, že musím šít takové oblečení, aby bylo tak jednoduché a tak jednoduché na ušití, aby ho ušila já sama anebo kdokoliv, protože najít v České republice v té době pro mě jako malinkatýho výrobce šikovné švadlenky bylo dost náročné. Švadlenky je v podstatě v republice nedostatkové zboží. A věděla jsem, že to zboží nebude mít třeba tolik komponentů jako právě to zboží z Číny, protože bychom to jednoduše neufinancovali. Takže jsem potřebovala vymyslet něco, co bude opravdu velmi jednoduché, ale bude na těch stabilních základech, to znamená velmi šikovná krejčovina, velmi dobře padnoucí střihy, takové ty věci, co jsou zadarmo, ale dávají tomu výrobku přidanou hodnotu a velmi propracované materiály, které máme právě odzkoušené už lety. A to je právě podle mě to, co přináší tu přidanou hodnotu, že maminka, když si u nás koupí oblečení, tak to není jenom dětská bundička, která vznikla tak, že se naškálovala, to znamená zmenšil dospělácký střih a osekal o různý zipečky, ale je to zboží, které je vyráběno přesně na míru a na ty specifika těch dětí.
To znamená, že konkurujete, řekněme, tím, aby to dětem a dospělým lépe sedělo, aby to více fungovalo tak, jak to fungovat má.
Přesně tak. Máme několik velikostních řad, protože například třeba batole má v obvodu pasu stejný obvod jako 7leté dítě, na což většinou ty řetězce nemyslí, pokud se teda nezaobírají přesně jenom dětskou módou. Takže ta maminka, když to oblečení koupí, tak to nevypadá jako dospělácký paskvil, ale je to něco, co sedí. Navíc je to oblečení rostoucí a díky té vysoké kvalitě šití a materiálu vydrží 2 až 3 roky. Běžně slibujeme našim zákazníkům, že naše oblečení vydrží 3 sezony a 3 děti. A já sama za to můžu dát ruku do ohně, protože ty první sovčelky, co jsem domačila vlastním dětem, ještě dneska nosí jiné děti.
Vy jste řekla, že švadlena je profese, která už u nás asi téměř vymřela. Tak jak je hledáte a neexistuje tu něco jako novodobý boom šití, protože v mém okolí je třeba daleko více lidí, tak je to něco, co se vrací do českých domácností?
Spousta lidí nezná ten rozdíl mezi švadlenkou, šičkou a krejčovou. To, co jsme my doma, domácí švadlenky, tak my se snažíme právě jako propojit si všechny tady ty pozice, protože nemáme doma, že jo, profesionální stříhačku a konstruktérku. Ale většinou ty ženy, které právě šijí doma jako hobby, nejsou ty stejné ženy, které pak šijí v těch továrnách, protože je to opravdu velmi náročná práce, která bohužel právě kvůli přílivu toho zboží ze zahraničí není úplně dobře oceněna.
A těch je nedostatek stále.
A těch je veliký nedostatek. dostatek. Dokonce už jsou snad zavřeny skoro všechny učiliště tohoto oboru, takže získáváme nové zaměstnance, takže si je buď sami rekvalifikujeme, sami si učíme, anebo prostě bereme každého, koho trošku šití nadchlo.
Přesto se na tom českém trhu objevilo víc firem, těch menších firem, které začínají šít české oblečení. Vnímáte jako vaše konkurenty, nebo jsou to, řekněme, i vaše odběratele, protože vy prodáváte i látky. Tak jak vy to vnímáte?
Já si myslím, že je to tak krásné řemeslo, že pro nějakou rivalitu není prostor. Pořád žijeme v krásné zemi, kde je nás jako spoustu milionů a těch dětí je opravdu spoustu, pokud se budeme bavit o šití pro děti. Takže všichni šikovní se tady určitě uživí. A na štěstí žijem v krásném globálním světě, který má teda samozřejmě stinné stránky, ale tou pozitivní je, že i my tady z Tábora dokážeme dodávat do Estonska, do Lichtenštejnska, do Itálie, do Španělska, takže ten trh je prostě nekonečně veliký. A my jsme mikrovýrobci v tom světovém pohledu. To, že my tam máme třeba, já mám 100 zaměstnanců dneska, tak jsme pořád jako mikrofirma v tom obzoru třeba těch velkých tureckých nebo čínských továren.
Vy jste řekla, že konkurujete tedy především kvalitou šití a tím, že máte třeba lepší střihy pro ty děti. Jak ale čelíte té cenové konkurenci? Protože pořád jistě, zejména maminky s malými dětmi, se rozhodují i na základě ceny. Museli jste tu cenovou nabídku hodně přizpůsobit tomu aktuálnímu trhu?
No třeba pro představu, tak naše zboží v Německu prodáváme za dvojnásobek. Takže ano, český trh je ještě k tomu dost specifický oproti třeba těm jiným evropským zemím, kde je ta ekonomika přece jenom trošku lepší a rychlejší než u nás. Ale my se hlavně snažíme automatizovat, co to jde, oproti třeba běžným českým textilkám, takovým těm, které si pamatujeme z těch 80. let, tak se snažíme využívat různé automatizace k tomu, aby ta výroba byla co nejefektivnější. A nejenom výroba, ale i třeba následný prodej, marketing a podobně.
Jakou část vašeho biznesu dnes tady vlastně představuje prodej látek a prodej toho funkčního oblečení?
Překlápí se to tak, že oblečení prodává máme v tuhle chvíli za větší nominální hodnotu, ale zásadně máme lepší marži na dětském oblečení než na látkách. Látky, ač to nevypadá, jsou opravdu velmi složitý biznis, velmi nízkomaržový a velmi náročný, takže to šít je pořád lepší. I když kdybych dneska otevírala novou firmu, už by to nebyla textilka.
Máte vůbec už kamenné prodejny nebo prodáváte především na internetu a chcete v tom online světě zůstat?
Určitě máme pouze jenom internetový prodej, nemáme žádnou prodejnu a nezvažujeme. Já, když jsem si dělala nějaké finanční predikce a propočty, tak to nikdy nebylo ve prospěch prodejny a to bylo ještě v době před covidem. Nyní je ta situace samozřejmě mnohem složitější.
A počítáte třeba s tím, že se lidé objednají toho zboží více a pak ho vrací a na základě toho se ho mohou doma vyzkoušet?
Třeba v Německu se nám to děje často, že si maminka typicky objedná tři velikosti ve všech 6 barvách, ale v Čechách to tak není. My máme vratky necelé žádná 0,2%, takže v podstatě vratky nemáme.
Naším hostem je majitelka a zakladatelka značky Unuo, která v Česku prodává látky a u nás šité funkční oblečení Petra Plemlová. Paní Plemlová, pojďme se teď podrobněji podívat na ten váš podnikatelský příběh, protože vy jste dokonalým příkladem toho, co se ve Spojených státech nazývá termínem self-made man, když tady v vašem případě spíš self-made woman, tedy podnikatel, který se vypracoval sám doslova od píky. Původní profesí jste učitelka v mateřské školce a firmu jste zakládala opravdu, jak jste už zmínila, přímo doma v obýváku, kde jste sama šila a současně jste do toho pečovala o 4 malé děti, kolik jim tenkrát bylo let.
Nejmladší holčička měla 3 měsíce, když jsem zůstala s dětmi sama. A vlastně jsem začala podnikat ještě, když byla v bříšku, to znamená, že už rok předtím. Akorát z toho domova nevím úplně, jestli to bylo opravdové podnikání, protože toho času bylo samozřejmě mnohem méně, ale jsou to roky, na které všichni doma rádi vzpomínáme. Samozřejmě hořko, trpce, sladce, ale bylo to zajímavé období, které nás velmi spojilo.
Vy jste říkala, že to podnikání vlastně nebyl žádný váš sen z dětství, i když vy jste uměla od malička šít, že to byl zkrátka spíš důvod takový, že jste se potřebovala finančně o ty děti postarat, když jste zůstala sama. Vy jste o návratu k té původní profesi vůbec neuvažovala, nebo zkrátka nebyl možný?
Tak ta úvaha byla velmi rychlá a založena na úplně bazální matematice, kdy učitelky v té době měly tuším kolem 18 tisíc čistého a chůva stála tady v Praze 21.
A neuvažovala jste o jiné profesi, o jiném zaměstnání? Ale hledala jste něco dalšího?
Ale ač zaměstnavatel by se na děti ptáti neměl, tak samozřejmě je to přirozená otázka a mimo jiné sociální sítě dneska o vás napoví víc, než by člověk chtěl. A asi není ani dobré vstupovat do toho zaměstnaneckého kontraktu s tím zaměstnavatelem selží. A nemyslím si, že bych byla zaměstnancem snů s 3měsíčním a ročním dítětem a s prvňáčkem a tak, takže v podstatě jsem byla nezaměstnatelná.
Vy sama říkáte, že je to velice těžké najít pro maminku s malými dětmi v Česku zaměstnání. Vidíte z toho svého dnešního osudu tu podnikatelskou cestu jako dobré řešení právě pro ženy s malými dětmi? Je to něco, co byste jim doporučila, anebo to byla velice tvrdá škola?
Já si myslím, že to není pro každého. Dneska je to pomalu, mám pocit někdy, nebo možná se pohybuju v té bublině toho mantra, že kdo nepodniká, je osoba pomalu druhého řádu a že jenom ti lidé, kteří něco chtějí ve světě znamenat, tak ti podnikají a svými produkty mění svět. A to si třeba nemyslím, že tak je. A každá maminka by si měla hodně zvážit, jestli dokáže celý život nést, že nevěděla děti třeba chodit nebo mluvit. A jestli dokáže unést takové to, pojďme na pískoviště, ale já tam celou dobu budu myslet na to, že mám nevyřízené objednávky a maily a s největší pravděpodobností se na to vrhnu v mobilu a ty děti mě teď jako budou chtít, ale ti zákazníci taky. A teď jako řešit ten jako vnitřní neustálý rozpor, jako není něco, co by člověku jako přidalo psychické pohody.
Jak dlouho trvalo, než jste se touto formou podnikání vůbec začala živit? Kdy jste se byla schopná na ten svůj provoz domácnosti vydělat? A kdy jste zjistila, že to v tom malém měřítku možná tak úplně nepůjde?
Já jsem začala podnikat už doby, kdy jsem jako cítila, že to doma není v pořádku a že nejspíš teda budeme muset jít každý svou cestou. Takže já už jsem před narozením dětí asi rok měla nějaký obchůdek na nějaké platformě internetové. No a ve chvíli, kdy ta malička se narodila, tak už jsem se tím dokázala uživit. Ale je pravda, že ty náklady moje byly úplně malinkaté, že já jsem měla takový cíl, že když ta moje firma vydělá 12 000 měsíčně, tak jako budu super spokojená, že to jako bude opravdu dobrý a takhle by to jako mohlo celou tu mateřskou vydržet, než ty děti půjdou do školky a já budu dělat něco v úvozovkách rozumnějšího.
A jak dlouho jste to vydržela táhnout tedy celé sama? Že jste dělala všechno sama, šila jste sama. A kdy přišel ten zlomový moment, kdy jste si řekla, že to jedete ve větším stylu?
První můj zaměstnanec byla vlastně chůva, protože jsem si řekla, že takové to pasivní hlídání, že odpovídám maily a děti mi skáčou po hlavě, k tomu není. Takže to byl úplně můj první zaměstnanec a další zaměstnanec přišel cirka po roce. Byla to zákaznice, která když ke mně přišla domů, tak říká, jsem nešťastná, jsem dneska přišla o práci, byla to taková mladá holčina. Říkám, no já bych tady docela potřebovala pomoc, tak slovo dalo slovo a vydržela s námi do té doby, než jsem se přestěhovala do Tábora, protože hledat zaměstnance v Praze bylo samozřejmě velmi nejenom náročné, protože nejsou a stahují si ty velké korporáty, ale taky samozřejmě ty platy jsou tady jiné, než si třeba představuje malá textilka.
Vy jste právě to své podnikání z Prahy, kde jste žila, přesunula do Tábora. Proč právě Tábor a umožnilo vám to výrazně lépe hledat ty zaměstnance? Je tam ta situace o tolik jiná?
Určitě, určitě mnohem lépe. Řekněme, že tady plat jednoho skladníka tam stačil na 2,5. Takže ten rozdíl byl v té době opravdu veliký. Navíc my jsme měli štěstí, protože nám ještě pomohl pracovní úřad, který nám dal tehdy nějakou dotaci, takže jsme měli v podstatě za plat jednoho člověka 4, asi na půl roku, že to bylo fantastické. No a proč Tábor? Protože v Táboře byla kamarádka, která mě jako do toho tak trochu navezla a Tábor je prostě nádherné, nejnádhernější místo. Pražákům se omlouvám, ale prostě Tábor je best of, prostě úplně. A nejde jenom o to podnikání, ale pro mě i výchova dětí v tom malém městě byla samozřejmě mnohem jednodušší. Tady je matka často taxikář a nejde to bohužel jinak. A děti nemůžou běhat sami venku na sídlišti a podobně. Takže tam se mi zase splnil takový ten sen vrátit se do toho malého města, z kterého vlastně pocházím.
Dalo by se tady podle vás říct, že v Česku je jednoznačně jednodušší podnikat v regionech než ve velkém městě, nebo je to obor od oboru?
Je to obor od oboru. Tábor mimo jiné je jedna z mála entit, kde ještě kvete textilní průmysl. Je tam spousta textilek, to je ještě třeba říci. Zvažovala jsem ještě Krnov, který je mojím rodným městem, ale který je právě také ještě textilním městem, ale naopak se tam jako vytváří textilie, gumy a podobně. Ale tam ten textil umřel před tolika lety, že ty ženy, které si tu práci ještě pamatují, tak právě dnes jsou v situaci, že už dávno pracují v jiném oboru nebo jsou právě v důchodu, takže najít to město bylo složitější, než by se zdálo, a měla jsem štěstí, protože v Táboře těch textilek je hodně. Našli jsme první zaměstnance, samozřejmě jedna byla zahradnice, druhá kdysi dávno šila a tak, takže to bylo takové sbíraníko. Ale jak se prostě zvětšovala naše firma a zlepšovalo povědomí o té naší firmě, tak nám zaměstnanci začali přicházet sami, nebo se jména švadlenky začaly přicházet sami. Co se týče expedientek a podobně, tak těch jsme vždycky právě na první dobrou našli desítky, takže to bylo skvělé.
Vy těch zaměstnanců dnes máte 100 a asi 2/3 z nich přitom, jak jsem četla, tvoří matky samoživitelky. Je to z vaší strany, řekněme, snaha dát práci někomu, kdo se ocitl v podobné situaci, jako jste byla vy, anebo s nimi zkrátka máte tu nejlepší pracovní zkušenost?
Určitě to není tak, že pokud mám 2 ženy a jedna je kvalifikovanější a do práce zapálenější, tak vezmu tu druhou jenom proto třeba, že je sama s dětmi, ale je to tak, že se to nebojím. Já třeba vím, že ty maminky, které zůstanou sami, tak je to pro ně opravdu jako strategické chodit do práce, vydělávat peníze a o děti se postarat. Zatímco moje zkušenost právě, ne samozřejmě globálně, ne všechny a nepaušalizujeme, ale spousta maminek, které právě mají třeba manžela, který je dobře situovaný, má zajímavou práci, dobře vydělává, nemají takovou potřebu. Jo, takže určitě se nedá říct, že jako zaměstnat prostě matku samoživitelku je nějaký kříž. Takhle to určitě není, je to kus od kusu.
A je podle vašich zkušeností u nás ta pracovní síla skutečně tak drahá, že to znemožňuje tu naši konkurenceschopnost oproti těm asijským výrobkům, nebo vy ty vyšší náklady vidíte někde jinde?
Já teda myšlím jenom v Čechách, ale občas si něco poptáme v Číně. Některé výrobky tam teda vyrábíme, třeba merino, které tady vůbec nejsme schopni vyrobit za nějaký rozumný peníz. A vždycky se mi osvědčilo to, že vlastně ta cena je nakonec stejná. Jestli já si objednám zboží v Číně nebo tady, když ale vezmu, a abych to dovysvětla, protože není stejná, ale vezmu do úvahy rychlost obrátky, rizika, clo, dopravu, to, že musím koupit velké množství zboží a potom to samozřejmě skýtá takové ty problémy, že když to bude špatně, nebo se to zboží nebude líbit a tak dál. Takže já si radši pohroju s tou konstrukcí, tou střihu, tak aby byla jako šikovná a jednoduše vyrobitelná a nakonec se vždycky dostanu na stejné, nejnižší peníze, než to právě vyrábět v Číně. Tak je to spíš takový, jako to nastavení, ten mindset. Ne, já nic nebudu vyrábět, ono je to drahé. Ale v tom je právě podle mě to kouzlo té naší firmy, že my to dokážeme udělat tady a eticky a se stejnými parametry jako v Číně nejlepšími.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V premiéře v sobotu po 7:30 večer na Plusu.
Něco jiného je prodávat ušité věci třeba na fléru a něco jiného je pak vést firmu o 100 zaměstnanců. Co jste se všechno musela naučit, abyste tak velkou firmu byla schopná vést?
Tak já se v podstatě učím každý den. Já právě, když mám týden, kdy se něco nového nenaučím a buď je to třeba v programování nebo ve finančním řízení, tak si připadám taková jako trapně nevyužitá. Takže mám také heslo, že kdo se nezlepšuje, přestává být dobrý. Ale pro mě to vlastně tak náročný nebylo. Nebo nemám pocit, že to je ta jako nejsložitější věc. Kdyby to těch zaměstnanců bylo 1000 a potřebovalo by to nějaké korporátní řízení, tam už bych si asi nebyla tolik jistá, ale 100 lidí zase není tolik. Jelikož jsem učitelka mateřské školy a chviličku jsem učila i ve škole běžně, tak vlastně jsou to 3 třídy na základce, což zvládá každá šikovná učitelka, takže to není tak hrozné. Potřeba si dát jenom nějaké pravidla základní a jde to.
Co dnes se svými zkušenostmi považujete za rozvoj firmy za zásadní? Podle čeho a do čeho je podle vás zapotřebí investovat nejvíc?
Já si myslím, že nejvíc je potřeba investovat do automatizací, ale automatizace v mém pojetí světa není ta robotická ruka. To je naopak ta lidská ruka, která po třetí, když toho dne udělá CTRL-C a CTRL-V, tak si uvědomí, že je potřeba něco změnit. A je potřeba mít zaměstnance, kteří to vidí a řeknou vám to, protože není možné užít v určitých oblastech u všech zaměstnanců na všech pozic úplně do hloubky tak, aby člověk viděl, kde ty možnosti jsou. Takže musíte mít zaměstnance takové, kteří si sami o ně říkají. A pak naše IT oddělení, nebo já, nebo kolegyně jsme schopni jim právě pomoct. A je to jedno, jestli jim uděláme nějaké jednoduché makro, nebo napíšeme nějaký kousek kódu v Excelu, a nebo jestli naprogramujeme speciální aplikaci napojenou na nějakou databázi a propojíme to přes API do nějakých jiných CRMkových systémů. Ale ten základ je mít ty lidi, kteří přemýšlí v datech a přemýšlí v číslech, protože bez toho to vlastně pak ani nejde zavést úplně jako pořádně.
Co všechno jste už tady dokázala předat a delegovat a co jste si v té firmě nechala, že řídíte stále vy sama?
Já mám třeba úžasnou vedoucí výroby, takže do výroby prakticky nechodím. A jediné, co řeším, jsou prototypy výrobků, střihy a tak. Potom mám úžasné holky na skladě, takže sklad jsme tak zautomatizovali, že není možné udělat chybu. Vždycky se směju s mým ajťákem. Teď je to konečně ve fázi, že tam pošlu naši malou Mařenku. Naši Mařenka, nejmenší moje dcera, je, jak to říct hezky, je dítě, které se narodilo, aby bylo šťastné. Tudíž ty systémy musí být tak nastavené, že i šťastné děti neudělají chybičku a neudělá, prostě dokáže expedovat objednávky bez chyby a promptně, takže to je paráda, sklad se nám taky krásně povedl. Potom já už si řídím jenom IT a marketing a samozřejmě finance, takže to jsou věci, které si řídím stále já. Ale datovou analýzu třeba marketingu, na to už mám jako šikovnou kolegyni, tak to už zřídí ona.
Co všechno jste tedy nahradila a jak velké investice si to vyžádalo?
Tak dohromady ty investice jsou 15-20 milionů dohromady. Naše poslední největší investice byl Cutter, což je stroj, který sám robotizovaně stříhá látky třeba v 16 vrstvách. Takže ten software a ta věc, která vlastně celý ten stroj ovládá, byla hrozně finančně náročná, ale vlastně všechny střihy dneska máme digitalizované, všechny polohové plány jsou automatizovaně vyráběné a tak dál. A potom máme zcela automatizovanou právě expedici. Teď se vrháme na výrobu a potom, co se týče výrobních plánů a co se týče vlastně napojení na business intelligence, to znamená, co vyrábět, kdy vyrábět, kolik to vyrábět, tak aby byla největší výtěžnost do hospodářského výsledku, tak to máme již také zautomatizované.
Za jak dlouho se vám takovéto investice navrátí, to jistě máte spočítáno.
Tak co se týče třeba té střihárny, tak tam byla návratnost kolem 5 let a spoustu takových zase těch softwarových automatizací, které třeba právě, nevím, robotizovaně vyrábí fotky, dneska jako nefotíme spoustu produktů a podobně, nebo třeba obsluha různých jazykových mutací automatizovaně, tak to dost často dělám já sama. Takže tam netřeba, nesmí člověk myslet na čas. Takže jsou jako v podstatě levné. Ale jinak samozřejmě máme IT oddělení o 3 lidech, no, takže přestože máme takzvané krabicové řešení e-shopu na kliknutí, tak my teda klikáme tam 3. No.
Vydělala už jste si dost na to, abyste mohla sama dobře investovat, nebo potřebujete bankovní úvěry? A ptám se zejména proto, že teď výrazně rostou úrokové sazby. Vidíte to i pro vás jako třeba velké podnikatelské riziko, jako něco, co může ty české firmy opravdu hodně přiškrtit?
Jo, v pátek jsem podepsala směnku na 19,5 milionu, protože my podnikatelé jsme milionáři v obou škálách většinou, to protože kupujeme novou halu. Naštěstí nemusíme si kupovat na provoz, nemusíme si půjčovat na zásoby a podobně, ale samozřejmě jsou investice, které se prostě neobejdou bez banky. A to je třeba právě nákup nové haly.
A může pro vás být ten růst úrokových sazeb do budoucna rizikem?
Já teda doufám, že už si dlouho půjčovat nebudu, protože mi v pátek z toho opravdu nebylo dobře. A i když může to vypadat, že víc než cokoliv miluji matematiku, tak tady ta matematika mi každou noc říká, jdi spát, bude to dobrý.
S jakými obavami sledujete tu současnou ekonomickou situaci? Obáváte se třeba růstu cen energií? Je to něco, co může prodražit vaše výrobky?
Je to strašné, co se děje. Já jsem teda strašně ráda, že jsem se narodila tak trochu jako hysterka. To nám, že nám v podnikání pomáhá. A když jsem viděla, co se právě děje v zahraničí a volala jsem si třeba právě s našimi dodavateli z Číny, tak jsem nakoupila takové velké skladové zásoby látek, že nemusíme ještě půl roku zdražovat. A myslím si, že ten půl rok bude pro spoustu firem takový jako fatální a hodně se ten trh pročistí.
Jaké riziko pro vás vůbec ta ekonomická krize, která se očekává, představuje? Je vaše zboží hodně závislé, řekněme, na hospodářském cyklu, ten jeho prodej, a nebo o tom rozhodují jiné faktory, třeba špatné počasí?
Tak náš nejlepší marketing je bouřka. Samozřejmě, když prší, protože sovčelové oblečení se nejvíc nosí, když je takové to sichravé počasí. A ženy nejvíc šíjí, když je venku ošklivo, když venku krásně, tak jsou úplně jinde s dětmi, ale je to pro mě velká otázka a musím říct, že už pár týdnů nespím. A nevím, a kdybych věděla, tak bych byla asi teď jako hodně exponovaný člověk, ale nevím.
Tak přestože ta situace je poměrně nejistá, máte i tak nějaké jasné plány do budoucna, kde byste viděla vaši firmu třeba za 5-7 let?
Tak já doufám, že za 5-7 let ji bude vlastnit už někdo jiný. A možná i dříve, nebo doufám, že i dříve, protože je třeba si přiznat, že někdy to dítě musí na vysokou. A já si myslím, že jsem učitelka mateřské školy, došli jsme na střední, úspěšně na střední, máme premianta, kterému se nejenom, že daří v obratu, ale krásně se daří i v hospodářském výsledku, který nám stoupá geometrickou řadou oproti třeba tržbám, které už jdou jenom mírně aritmetickou. Takže doufám, že brzo dostane maminku nebo tatínka, který vystuduje s UNUEM nějakou krásnou univerzitu. Tak a ideálně v zahraničí.
Ať se daří jemu, ať se daří i vám. Petra Plemlová, zakladatelka a majitelka společnosti UNO. Děkujeme za rozhovor a za návštěvu.
Já velmi děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Naďa Bělovská.